Hver gang jeg sier kjekt, så tenker jeg på en samtale som meg og min bror Fredrik og en kamerat av meg som heter Markus Kvavik, som har flyttet til, ja, skal vi si Jæren. Han bor på Sandnes da. Men hver gang jeg sier kjekt, så er det liksom, ja. Det begynte med at min bror Fredrik, han sa, Markus, du vet det, at når du flytter til Rogaland, så kommer du til å legge om ganske mye på dialekten din. Og det starter med kjekt. Det starter med kjekt. Og det er liksom, hver gang jeg sier kjekt å se, eller sånn, så er det, jeg blir litt irritert på meg selv for at jeg har lagt så mye om. For jeg ville jo egentlig sagt, det er gøy å være sammen her i dag, eller hyggelig å se deg. Noe sånt ville jeg sagt. Ikke kjekt, det er et gjerskt ord som jeg dessverre har lagt til meg selv. I dag så har jeg valgt å kalle talen for hvis noe er for godt til å være sant, så er det ofte nettopp det. Og legg merke til at jeg har satt en strek under ofte. For det er ofte, men ikke alltid sånn. I sommer ble Hans Emil, han eldste gutten min, han ble 5 år. Og til bursdagen så fikk han 2 små fotballmål. De hadde vi i hagen gjennom hele sommeren, og når høsten kom, så tok vi inn disse her fotballmålene, tok de inn i kjellerstua og lagde på en måte en slags fotballbane der nede da. Jeg tok en peisgrind som vi brukte når ungene var bittesmå, og liksom lagde en liten sånn vinkel, og lagde en fotballbane som ser sånn her ut. For at han og Theodor kunne liksom kose seg litt der nede. Theodor, det er minstemann. Han er 3. Da kunne de gå ned der, var planen at de skulle være der nede uten at jeg alltid trengte å være med, og at de kunne liksom kose seg. Det ble jo ikke helt sånn, for jeg må jo stort sett alltid være med ned der, men det går fint. Vi har allerede hatt ganske mange gode sånn, fotballkamper der nede, og det er veldig stas for dem når de får besøk av noen kamerater fra barnehagen og sånn, og viser denne fotballbanen. Da. Det pleier å være meg imot de ungene som er der nede, og vi øver litt på skudd og føring og passninger og går gjennom litt kjegler og litt sånn. Og så har jeg selvfølgelig blitt en sånn pappa som jeg tenkte at jeg absolutt ikke skulle bli. En sånn pappa som skal leve ut sin egen fotballdrøm gjennom sønnen sine. Jeg ble aldri noe fotballproff selv, dessverre. Så da må jo jeg legge til rette for at mine barn kanskje blir den neste store fotballeksporten fra Jæren, er min plan. Så vi har sånn 3-4 økte til dagen, og så trener... Neida, det er ikke så gale. Men de spør litt av og til om vi kan spille fotball, og da er jeg sjelden vond å be. Så etter et par timer nede i denne kjellerstua i løpet av høsten, så begynte jeg å tenke på hvordan jeg kunne gjør denne fotballbanen enda mer realistisk og trivelig. Det er jo ikke kjempemange fotballbaner som har sånn 30x30 flise som på en måte banedekker. Så jeg begynte å undersøke litt på Google og søkte opp kunstgress. Hvordan kan jeg liksom få tag i kunstgress til å dekke dette her hjørnet da, i kjellerstua? Jeg fant etter hvert ut at hvis jeg skulle ha kunstgress, så finnes det 1000 forskjellige typer kunstgress. Og jeg fant ut at det billigste som på en måte kanskje var det beste, det var sånn 3000 cirka for dette her. Og jeg som den gjerreknarken jeg er, tenkte, nei, jeg kan ikke på en måte bruke 3000 på dette her da. Så jeg kom på en genial idé. Jeg sjekker med en god gammel venn som heter Ali. AliExpress kaller jeg han for. Det er en god kamerat som jeg har brukt mange ganger. Så jeg tenkte, der må det jo kunne gå an å få tag i noe billig fra Kina eller noe sånt. Og etter litt leiding så fant jeg jo akkurat det jeg skulle ha. Jeg regnte ut at jeg trengte ca. 5 roller på 5x1 meter. Da ville jeg liksom få dekt akkurat dette her hjørnet her da. Og så legger jeg dette i handlekorga og fører opp den nette summen av 356 kroner og tenker at, yes, nå Morten, nå har du gjort et godt kupp. Dette må du være fornøyd med. Det gikk noen uker, og jeg fortalte selvfølgelig ingenting til han Emilie om dette her. Men så en dag så kommer han Emilie hjem ifra jobb og har med seg posten under armen. Og det første hun sier når hun kommer inn, Morten, hva er det nå du har bestilt for nå? Og jeg tenker, shit, hva er det nå? Liksom, hva er det jeg ikke har fortalt om? Og så går det opp for meg at, ja, det er sikkert det der kunstgresset som er kommet, ja. Så slenger hun en liten grå påse, en liten grå påse på benken. Og da går det opp for meg hva som er ferdig med å skje. Jeg blir først veldig overrasket, men når jeg da åpner opp denne her påsen, så ser jeg jo hva jeg har bestilt. Jeg var jo sikker på at jeg hadde bestilt 5 ruller, altså 5 ganger 1 meter. Det må jo være så lange og liksom så tjukke i hvert fall. På en måte, og det skulle i hvert fall ikke komme i posten, var min tanke. Men det jeg hadde bestilt, det var 5 kunstgressfliser, 15 ganger 15 centimeter. Så jeg, hvis noen trenger, så har jeg 5 av disse her hjemme. Og jeg betalte 356 kroner for disse her. Så hvis noe er for godt til å være sant, så er det ofte nettopp det. Så hvis noen fremdeles, liksom, eller hvis noen har 25-30, kanskje opp til 35 kvadrat med kunstgress liggende, så er jeg fremdeles på jakt, for å si det sånn da, og er veldig klar for, men det må være billig, det må være billig. Og så mens jeg liksom forberedte det, og fant ut at jeg skulle fortelle denne historien, så har jeg tenkt litt på at 3000 kroner, det er jo ikke kjempemye penger hvis på en måte ungene ender opp som Erling Braut Haaland og tjener 3,5 millioner i uka, liksom. Kanskje de etter hvert kan avse 3000 til faren, sånn at jeg på en måte får igjen for de 3000 som jeg kanskje da investerer i kunstgress i kjelleren. Men vi må gå videre. Kanskje du har en lignende historie fra ditt liv. Kanskje du har kjøpt noe, men så har du fått noe helt annet enn det du egentlig trodde du kjøpte. Kanskje du har gått på tilbudssmellen. Kanskje du var på Spar, sånn som en som jeg kjenner. Han var på Spar, gikk på 10-kroners marked der, og skulle kjøpe ja, det han skulle ha på en måte. Men når du er på 10-kroners marked, så finner du jo alltid mer som du kan ta med deg. Og han som jeg kjenner, ja, det var meg, jeg kan innrømme det med en gang. Jeg kom over tomatpuré. 2 for 10 på tomatpuré. Og hvor ofte tenker jeg, ja, 2 for 10, det er billig. Tenk 2 for 10, og så tenker jeg 4 tomatpuré, da. Så ble det 20 kroner for deg, så 4 tomatpuré. Og så etterpå så tenker du, hvor ofte bruker vi egentlig tomatpuré? Det er jo ikke kjempeofte. Og så sjekker du liksom den der kvitteringen etterpå, og 2 for 10, åja, 1 kostet 5,50. Så jeg sparte jo da altså 1 krone, eller 2 kroner, for jeg kjøpte jo faktisk 4 stykk. Kanskje du har gjort det, kanskje du har gjort sånn som noen andre som jeg kjenner deg, nevner ikke navn på, men at du kjøper en jakke som er på 70%, og du tjener cirka da, eller tjener jo da 700-800 kroner som du ikke ville hatt, eller du tjener de kronene, men du har jo kjøpt en jakke som du egentlig ikke trenger. Det er kanskje ganske mange som tenker akkurat i de banene, og jeg, min medlånetager, for å si det sånn, hun tenker ganske mye på dette her. Kanskje du har fått en link eller en mail fra en prins i Nigeria som trenger bank-ID-en din, kontonummeret ditt og passordene dine, og så skal han sette inn 100 millioner kroner på kontoen din. Eller kanskje du har fått en link på en mail om at du har vunnet i et lotteri i USA. Og hvis du bare trykker på den linken her, så skal liksom denne lottopremien bli din. Kanskje dere forstår hvor jeg vil, og det er det at hvis ting ser for godt ut til å være sant, så er det ofte akkurat det. Og i Bibelen så føler jeg at det er mange sånne historier om at ting egentlig er for godt til å være sant, men i Bibelen så er det faktisk sant. Det var det som skjedde. Jesus, han fortalte mange av disse historiene, og jeg har lyst til å snakke om en sånn historie i dag. Og i Lukas kapittel 15 så står det. Jesus sa, en mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren, far, gi meg den delen av formuen som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter ihjel. Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarene dine. Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men faren sa til tjenerne sine, skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene, og hent gjøkalven og slakt den, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Og så begynte festen og gleden. Jesus han forteller ikke altså om en mann som har to sønner, der den ene finner ut at nok er nok. Nå vil jeg ut og leve livet. Nå er jeg lei av dette her. Ofte så føler jeg at det er sånn at hvis du får to eller flere barn, så er det ingen av de som er helt like. Det sier seg jo selv. Ofte så kan det være sånn at i hvert fall en av de har litt mer energi, har litt mer fart i seg. Og jeg ser for meg at hans sønnen her, som på en måte spør om å få forskudd på arven, at han er en sånn kar, ganske mye fart i, og på en måte må hele tiden gjøre noe nytt. Jeg ser for meg at han er en som er på søken etter nye utfordringer, en som trenger litt mer action enn det å på en måte gå på heimegaren og stelle i fjoset morgen og kveld og... Ja, han må ha litt mer action, han må ha litt mer adrenalinrush for å liksom kjenne at du lever. Det er ikke noe i veien med å ha faste rutiner og stelle i fjøset morgen og kveld, Oddmund. Det er ikke det jeg sier. Men noen er forskjellige, eller vi er alle forskjellige. Noen har mer behov for litt action og litt adrenalinrush. Og denne sønnen her, tenker jeg, er av dette her kalibret. Han, sønnen, han reiser hvert fall ut, han lever livet, han fester, han øser rundt seg med penger som han har fått. Og det kan godt være at han får mange nye, kule, gode venner mens han har penger. Men jeg er sikker på at når disse pengene tar slutt, så forsvinner også vennene. Det livet han lever, det går ikke an å leve evig. Det er for godt til å være sant. Et sånt liv i sus og dus, det går til slutt over. Og etter hvert så må han skaffe seg en jobb. Og han ender opp som en grisepasser. Det står at han reiste til et land langt borte. Mest sannsynlig så reiste han til et land da, som der ikke det var jøde. For det at å være en grisepasser, det var kanskje den mest nedverdigende jobben du kunne ha som jøde. Grisene for jøde var sett på som et veldig urent dyr. Jøder skulle ikke spise gris. Det var ikke en del av dette her kosher som de hadde fått da, ifra Gud. Men det er hungersnød i landet. Og han får ikke lov til å spise, eller han får ikke noe å spise. Jeg vet ikke om han fikk spise den grisematen en gang. Han har ikke mat, han har sønnen. Han har ikke penger, Og han tenker til slutt på faren og på tjeneren. At tjeneren, de har jo mat i overflod. Og de mangler jo ingenting. Han mannen setter slutt opp og finner ut at han skal reise tilbake til faren og be om å få være en tjener. Denne sønnen, han forstår jo at det han har gjort, det er galt, eller det er ikke bra, og at han på en måte har sagt ifra seg det å være en sønn. Men han vil bare komme tilbake, for der er det trygt. Det er kanskje det er varmt, han får mat, han får husrom. Han vil bare være, ha det trygt og ha en god plass å bo på. Det sønnen ikke vet, det er at faren har vært bekymret fra dag 1. Helt siden han dro, har faren vært bekymret og ventet på at han skulle komme hjem igjen. Og faren er like glad i han, uansett. Og etter hvert så kommer sønnen hjem. Han ber faren om å få lov til å være en tjener. Men faren, han kommer og springer han i møte og kysser og klemmer og steller i stand en stor fest for den herre bortkommende sønnen. Og denne historien den tolkes ofte som om at denne her faren er Gud, som blir så glad hver gang det er et nytt menneske som kommer tilbake igjen til han, som vender om, som blir kristen, som kanskje tar det skritt og sier, yes, jeg vil følge deg, Jesus, eller jeg har lyst til å bli en kristen. Og det kan godt være at du som hører denne talen ikke tror på Gud eller på Jesus, og til deg så har jeg lyst til å si at Gud, han blir enormt glad og takknemlig om du skulle komme tilbake igjen til han. Du trenger ikke å tenke at dette er noe som er for godt til å være sant. For at nåden, barmhjertigheten til Gud, den er ikke for god til å være sant. Den er så god som det høres ut. Mange av dere som er her og hører denne talen, dere er kanskje kristne. Og til dere så har jeg en liten del til. For historien, den slutter ikke med at faren holder tidenes fest for denne ene sønnen. Historien, den fortsetter litt til. Faren, han hadde to sønner. Den sønnen som har vært hjemme hele tiden, han kommer nå til faren. Og vi leser videre. Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte hva som var på ferde. Din bror er kommet hjem, svarte han, og din far har slaktet gjøkalven fordi han har fått ham tilbake i god behold. Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham, men han svarte faren, her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du ikke engang gitt et kje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for ham. Faren sa til ham, barnet mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Den andre sønnen, han er sint. Han er frustrert, og han synes at det er urettferdig. Hvorfor har aldri han fått noe? Hvorfor har det aldri vært noe fokus på han? Det er jo aldri blitt noe, holdt noe fest for han. Han har ikke fått et lite kje, han har ikke fått en sau, han har ikke fått noen ting for at han skal kunne på en måte ha fest med sine venner. Og jeg tror at det kan være mange kristne som kanskje kjenner seg litt igjen i denne andre sønnen. Kanskje du har vært kristen hele livet. Kanskje du ikke har fått den der aha-opplevelsen eller en sånn radikal omvendelse. Du har gjort alt rett, liksom. Men har liksom aldri fått den anerkjennelsen som du tenker at du kanskje skulle hatt. Jeg tror ikke det er tilfellig at Jesus er med denne historien, at han er med på en måte slutten på denne historien. Vi som er kristne, vi vil kanskje ofte sitte med den følelsen at vi har gjort alt rett, og det er urettferdig, at noen på en måte skal få lov til å leve livet i sus og dus, og så kommer de til Jesus på dødsleie, og så går de rett til himmelen i håp om han. Det er urettferdig, tenker kanskje mange. Men Gud, eller faren i historien, han svarer dette her at barnet mitt, du er alltid hos meg. Alt mitt er ditt. Tenk deg at Gud sier til dere, at Gud sier til dere, alt mitt er ditt. Alt som tilhører Gud, det tilhører dere. Og dette er egentlig litt på samme måte som det her kunstgresset som jeg skulle kjøpe til 356 kroner. Tenk hvis jeg hadde fått det som jeg trodde jeg hadde bestilt. Det hadde jo vært for godt til å være sant. At du kan på en måte gå til AliExpress og bestille kunstgress som ville koste minst i hvert fall 3000. Så kan du få det for 356 kroner. Det er for godt til å være sant. Eller tenk hvis han er prinsen i Nigeria som skal gi deg 100 millioner. Så gir du han bank i den og alt det der, og så får du faktisk 100 millioner. Eller at du vinner i lotto uten å ha tatt lodd, uten å ha kjøpt en lottokupong. Og det at vi får lov til å ta del i det som er Gud sitt, det er egentlig like sykt som disse her tingene som jeg prøver å få fram her, med kunstgresset og disse her pengene. Noe av grunnen til at jeg tror at Jesus forteller den siste biten av historien om denne sønnen som alltid har vært hjemme, tror jeg er fordi at han ønsker å fortelle oss om en nådig og barmhjertig og tilgivende far. Og det er ikke alltid vi føler at vi trenger denne nåden eller tilgivelsen, men det gjør vi. Vi trenger nåde, vi trenger barmhjertighet, vi trenger tilgivelse hver dag. Og i motsetning til kunstgresset, som var for godt til å være sant, så er faktisk ikke Guds nåde, eller hans barmhjertighet, eller hans tilgivelse, det er ikke for godt til å være sant. Det er akkurat så godt som det høres ut. Og jeg tror faktisk at vi alle kan ha noe vi kan lære av dette her. Og det er det at vi også kan være nådige, vi kan være barmhjertige, vi kan være raske med å tilgi andre. Og jeg tror at hvis vi klarer å være nådige og tilgi når andre tenker at hvorfor tilgir du han? Hvis vi klarer å tilgi da, og være nådige, det er da vi kan gi den der følelsen til andre om at dette er for godt til å være sant, men det er faktisk så godt som det er. Det er sant. Det at Jesus valgte å dø på korset for oss, sånn at vi skal en dag kunne leve evig, det er egentlig det samme som å vinne i lotto uten å ha kjøpt en lottokupong. Det eneste du trenger å gjøre, det er å si ja takk. Hvis noen gir deg, vær så god, her er vinnertallene. Hvis du holder i den, så blir disse pengene dine på lørdag, for eksempel når lotto spilles. Det er det samme som å si, vær så god, dette er det Jesus har gjort. Han er død for deg. Har du lyst på dette her? Ja takk, svarer du da. Mange ting er ofte for godt til å være sant, men akkurat Gud, Jesus og den hellige ånd, de er faktisk så gode som det de sier de er. Og derfor måtte jeg ha ofte under strek under ofte på denne titelen. For det er noen ting som er så gode som det de faktisk sier at de er. Jeg har lyst til å be litt. Takk, kjære far, for at du er her. Takk for at vi kan få lov til å tro på deg. Vi kan få lov til å si ja, takk. Jeg har lyst til å legge hver enkelt som er her inne i dine hender. Takk for at ditt ord er så godt som det er, Herre. Det er ikke for godt å være sant. Men det er sant, og det er så godt som det er. Jesus, jeg ber om at du må være med i tida fremover. La folk på Varhaug kjenne at Varhaug er en god plass å bo. Det er mye gode folk her, Herre. Jeg ber om at vi må se andre mennesker, og at vi kan være med og lede andre mennesker til deg, Herre. At vi kan peke på hvem du er, og hva du har gjort i våre liv, Herre. Velsign resten av denne dagen, Jesus. Velsign barna i barnekirka. Vi har lyst til å legge deg spesielt i dine hender. I Jesu navn. Amen.